είναι ο Ναβουχοδονόσορας και αναλαμβάνει τη βασιλεία. Και του ήρθε στο κεφαλάκι του να κάνει ένα τσιμπούσι, να φαρέσει όλους τους μεγάλους και τους φίλους του για να τον γλεντήσουν. Και πάει σε μια αίθουσα του παλατιού, καθίζουν εκεί και καθώς πήγανε μέσα, η Βαβυλώνα ήταν μια χώρα η οποία είχε την πολυθεία. Οπότε αυτός θεώρησε καλό να πιάσει να εκθιάζει όλες τις θεότητες που είχε το βασίλειό του, εκτός μία, το Θεό τον αληθινό. Και εκεί που εκθίαζε τα πάντα και χαιρόντουσαν και απολαμβάνανε, του ήρθε στο μυαλό εισήγηση από τον εχθρό, επειδή είχε δει σαν μικρός που είναι στο θησαυροφυλάκιο του πατέρα του, υπήρχαν πολλά σκεύη αργυρά, από άργυρο και από χρυσάφι. Τα είχαν πάρει από το ναό του Θεού του αληθινού, που ο ίδιος είχε δώσει καθοδήγηση πριν να φτιαχτούνε, τα είχε πάρει από το ναό και τα είχε βάλει στο θησαυροφυλάκιο του μέσα. Επειδή του αρέσανε στην όψη, έδωσε εντολή να μην πίνουνε, το θεώρησε πολύ καθημερινό δηλαδή να πίνουν από αυτά που πίνανε πάντα, και να φέρουμε τα ειδικά σκεύη αυτά, χωρίς να εξετάσει ότι ανήκανε στον Θεό, ενώ ήξερε όλα τα σημάντα. Και βλέπουμε τώρα στο δούμε όπως το γράφει, Βαλτάσαρο βασιλεύς έκανε συμπόσιο μέγα ισχυλίως από τους μεγιστάνες αυτού και έπινε ίνων ενώπιον των χιλίων και έπιναν κι αυτοί και τη γεύση λέει του ίνου άρχισαν και ζαλιζόντουσαν. Προσέταξε ο Βαλτάσαρ να φέρωσε τα σκεύη τα χρυσά και τα αργυρά, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορο, ο πατέρας αυτού, αφήρεσε εκ του ναού του Ιερουσαλήμ, δια να πίνωσε εν αυτής ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού και οι γυναίκες αυτού και οι παλακές αυτού. Και εφήρισαν τα σκεύη τα χρυσά, τα οποία αφηρέθησαν εκ του ναού του οίκου του Θεού, του Ιερουσαλήμ, και έπιναν εν αυτής, και καθώς έπιναν, ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες και οι γυναίκες αυτού και οι παλακές αυτού έπινον ίνων και ίνεσαν τους θεούς, τους χρυσούς, αργυρούς, τους χαλκούς, τους σιδηρούς και τους ξύλινους και τους λίθινους. Όλοι, εκτός τον αληθινό Θεό. Και αυτή την ώρα που γινόταν αυτό, εξήλθε λέει δάχτυλοι χειρός ανθρώπου και έγραψαν κατέναντι της λιχνίας. Ήταν φωτισμένη έτσι, ξέρει, λιχνία στην εποχή γίνεται με κεριά. Σε μια λιχνία που ήταν κοντά σε τοίχο και έφεγε το τοίχο, παρουσιάστηκε ένα χέρι που έγραφε. Στα καλά καθούμενα. Και το έγραφε, λέει, στο κονίαμα του τοίχου του παλατίου του βασιλέως. Και ο βασιλεύς έβλεπε την παλάμη της χειρός ή της έγραψε, και τότε η όψη του βασιλέως ηλιώθη. Έφυγε η χαρά, έφυγε ο εγωισμός, έφυγε η παρηφάνεια εκείνη τη στιγμή. Και κεγότανε τι έγραψε. Για να το σκεφτούμε λίγο. Σήμερα γίνονται τόσα πράγματα και δεν επεμβαίνει ο Θεός. Γιατί? Γιατί μας τη χάρη. Γι' αυτό και όταν αμαρτήσω εγώ, δεν έρχεται μια σφαγιάρα και μου δίνει και τελειώνω, αλλά με περιμένει. Με παρακινεί να μετανοήσω. Μου δίνει τα λάθη μου. Ένα διάστημα πάει έτσι. Όταν ξεπεραστεί το όριο του Θεού, υπάρχει ποινή μετά. Και η χειρότερη ποινή είναι ότι χάνει το άνθρωπος. Και εδώ τώρα πρέπει να θυμηθούμε κάτι. Δεν υπάρχει κανένας μας που να μην έχει εγωισμό. Κανείς άνθρωπος δεν υπάρχει που να έχει σάρκα να μην έχει εγωισμό. Για την πτώση που τον έφερε. Θυμάστε τι έγινε με τον Αδάμ στον Παράδεισο. Εσύ φταίς. Η γυναίκα που μου δώσες. Ο εγωισμός το τυφλώνει. Δεν μπορεί να δει καθαρά. Αυτός δεν φταίει. Φταίνε όλοι οι άλλοι. Και ο εγωισμός τι κάνει. Απομακρύνει τον άνθρωπο από τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος που είναι υπερβολικά εγωιστής είναι αντικοινωνικός. Προσέχει τις παρέες τους, κάνει όχι με την έννοια να κάνει καλές παρέες, αν έχουν τα ίδια γαλόνια, αν έχει τα ίδια χρήματα, αν έχει την ίδια κοινωνική θέση, πολλά στιμές. Ο εγωισμός θα κάνει αυτά και η υπερηφάνεια. Και να πάρουμε ένα παράδειγμα πέραν από αυτό που θα διαβάσουμε σήμερα, τον Ιούδα. Ήτανε με τον ήλιο μαζί 3,5 ολόκληρα χρόνια. Δεν κατάλαβε τίποτα. Γιατί το πάθος του ήταν στα χρήματα για να προβάλλει εγωισμό. Να αποκτήσει λεφτά. Δεν έβλεπε, δεν άκουε, δεν ζούσε τίποτα. Ενώ του είχε δώσει τη δυνατότητα να θεραπεύει και γινότανε αυτό, δεν είδε, δεν άκουσε, δεν έζησε. Γιατί είχε άλλο Θεό, το χρήμα. Το πάθος του ανθρώπου γκρεμίζει το Θεό από τη ζωή του. Και όταν έρθει η αυτοδικαίωση, έρχεται με τον εγωισμό. Δεν βλέπω. Δεν καταλαβαίνω. Και βλέπουμε τώρα αυτό τον άνθρωπο, δεν έχει καταλάβει γιατί βγήκε το χέρι και έγραψε. Και πραγματικά τώρα, τι περίμενε από ένα πολυθεϊστή ο Θεός? Ο Θεός ξέρει τι περιμένει. Όταν αυτή τη στιγμή έχει τον Αβγοδονόσορα, ο οποίος κάνει τα λάθη μπροστά σε αυτό το παιδί και τα ζει και το παιδί αυτά, τον Αβγοδονόσορα το διώξανε από το παλάτι, κάνανε πραξικόπημα και το διώξανε και έφυγε και τον αφήσανε, δεν τον σκοτώσανε, αλλά τον αφήσανε να ζει στην Ήπεθρο. Τον πήγαν εξορία. Και εκεί επάνω αυτός παρουσίασε μια εικόνα σαν θηρίο. Δηλαδή άλλαξε το σώμα του. Έβγαλε τρίχες πάρα πολύ και έγινε δασίτριχος και αυτό το πράγμα στην εμφάνισή του έχασε το μυαλό του και τη λογική του. Γιατί τώρα? Τον προετοίμασε ο Δανιήλ, γιατί είδε ένα όνειρο και του είπε τι είναι αυτό το οποίο είδα και το εξήγησε και λέει: «Το τέλος των ημερών εγώ να βγωδώνω σου λέει, σήκωσα τους οφθαλμούς προς τον ουρανό και οι φρένες μου επέστρεψαν σε με και ευλόγησα τον ύψιστο και ίνεσα και εδόξασα το ζώντα εις τον αιώνα, το οποίο εξουσία είναι εξουσία αιώνιος και η βασιλεία αυτού εις γενναία γενεάν. Και πάντες οι κάτοικοι της γης λογίζονται ενώπιον αυτού όσου δεν. Και κατ' τεθέληση αυτού πράτη εις το στράτευμα του ουρανού και στους κατοίκους της γης και δεν υπάρχει ο εμποδίζον τη χείρα αυτού ή ο λέγον προς αυτόν τι έκαμες». Δεν μπορεί να το ελέγξει κανένας. Αυτό είναι τώρα στο 34 που διαβάσαμε μέχρι το 36. «Και εν τον καιρό», λέει, «εν αυτό τον καιρό οι φρένες μου επέστρεψαν σε με προς δόξα της βασιλείας μου και επανήλθε εις εμέ η λαμπρότης μου και η μορφή μου και οι αυλικοί μου και οι μεγιστάνες μου με ζήτουν και στερεώθην εν τη βασιλεία μου και η μεγαλειώτης περισσότερα προσετέθη εις εμέ». Τι έκανε δηλαδή το λάθος? Είδε τη Βαβυλώνα τόσο όμορφη σαν πόλη και είπε «εγώ την έφτιαξα, αυτό είναι ποίημα των χειρών μου». Δεν άρεσε στο Θεό, γιατί του είχε αποκαλυφθεί ο Θεός. Και ήξερε πολύ καλά ότι ό,τι έχει είναι δικό του. Όμως υπερηφανεύτηκε ότι είναι δικά του, αυτός τα έφτιαξε. Και δεν άρεσε στο Θεό. Να το δούμε και αυτό 28, στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο Δέλτα. «Πάντα ταύτα ήλθον επί τον Αβγοδονόσορα το βασιλέα, και εν το τέλει το 12 ημινών, ενώ περιεπάτη εν το βασιλικού παλατίου της Βαβυλώνος, ελάλησε ο βασιλεύς και είπε, δεν είναι αυτή η Βαβυλώνη η μεγάλη, την οποία εγώ οκοδόμησα διεκαθέδρα της βασιλείας μου με την ισχύ της δυνάμεώς μου, η στιμή της δόξης μου. Ο λόγος ή το έτη εν το στόματι του βασιλέως και έγινε φωνή εκ του ουρανού λέγουσα, προσέ αναγγέλων Αβγοδονόσορα βασιλεύ, η βασιλεία σου παρήλθε από σου. Και θέλει σε εκδιωχτεία των ανθρώπων και με το θωθυρίον του αγρού θέλει είστε η κατοικία σου, χόρτον και βόες θέλει στρώγει και 7 κερί θέλουν σε παρέλθει επί σε, εωσού γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και σε όντε να θέλει δίδυ αυτήν». Αυτή είναι το λάθος των Αβγοδονόσορων. Το παιδί αυτό έζησε γιατί απομακρύνθηκε ο πατέρας, το πετάξανε και τη μητέρα του και το παιδί αυτό ήταν, είχε ένα γιο μόνο, το πετάξανε από το παλάτι. και τον είχαν εξορία και αυτόν. Τα ήξερε όλα. Αλλά βλέπουμε τώρα εδώ ότι κάνει κάτι με τη θέλησή του. Πρώτον, δεν λατρεύει τον αληθινό Θεό, που τόσα πράγματα που γινήκανε επί Δανιήλ δεν έχουν γίνει σε κανένα άλλο βασιλεία. Φανταστείτε ότι είδε τα παιδιά αυτά τα τρία που πέταξε το καμίνι μέσα, τα είδε, αυτοί που τα πετάξανε καήκανε, πέσανε μέσα στο καμίνι και πηγαίνει κοντά αυτός γιατί δεν άκουσε φωνές. Αυτοί που καήκανε απ' έξω φωνάζανε, γιατί κυγόντουσαν. Δεν μπορούσαν να μην τα πετάξουν μέσα, ήταν εντολή. Θα σου έκοβε το κεφάλι. Τα πετάξανε, πήγανε κοντά λοιπόν γιατί ήταν βαριά και καήκαν αυτοί. Τα παιδιά όμως πέσανε μέσα, δεν ακούστηκε τίποτα. Ο περιέργεια λοιπόν ο Αβουδονόσος σε πήγε κοντά. Και καθώς είδε μέσα, λέει: συγγνώμη, πόσο δρίξαμε, λέει. Εγώ λέει: τρεις μέτρησα. Λέει: του είπανε τρεις. Ναι, αλλά εγώ βλέπω λέει τέσσερις και ο ένας λέει: μοιάζει με Θεός. Δηλαδή έλαμπε περισσότερο από τη φωτιά. Και δεν μπορούσε να του δώσει κανείς εξήγηση. Γιατί το βλέπανε αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και τώρα τι γίνεται. Αυτοί κάνανε βόλτες μέσα στο καμίνι, ήταν τόσο μεγάλο. Τι να τους πει τώρα. Τους παρακάλεσε να βγουν έξω. Και βγήκανε λες και ήταν σε ένα δωμάτιο. Βγήκαν τα τρία παιδιά έξω. Και μόλις βγήκανε έξω, πιάσανε τα πυρωμένα σίδερα και δεν καήκανε. Τα ημάτια τους δεν είχαν καεί. Επήγανε όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν αντίθετοι με τα παιδιά, γιατί τα παιδιά αυτά τα μαρτυρήσανε κάποιοι ότι δεν προσκυνάνε το βασιλέα και την εικόνα που είχε φτιάξει. Και πήγανε τώρα όλοι αυτοί από περιέργεια και μυρίζανε λέει, τα ρούχα τους. Δεν μπορούσαν να σκεφτούν, να καταλάβουν ότι πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να πάει σε καμίνι πυρωμένο 7 φορές μέσα, να καούν οι άλλοι απ' έξω και τα ρούχα τους να μην έχουν πάρει οσμή. Δεν έχει ξαναγίνει, ούτε θα ξαναγίνει ποτέ. Και όμως το έζησε αυτός. Και χαμήλωσε τόσο πολύ ο Ναβουχοδονόσορ εκεί μπροστά, που λέει δεν υπάρχει άλλος Θεός. Από σήμερα έδωσε εντολή, θα λατρεύεται ο Θεός, το Μισάκ, του Αβδενεγώ και του Σεβάχ, αυτό που έλεγε εκεί το τρίτο όνομα, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, θα λατρεύεται ο Θεός τους, λέει, επίσημα μέσα στη χώρα του. Και τώρα πάει ο γιος του εδώ και πάει κόντρα. Τώρα, αν συνδυάσουμε τον αληθινό Θεό, θα τον συνδυάσουμε με τον Δανιήλ. Ο Δανιήλ ήταν το κόκκινο πανί για όλους τους σοφούς του βασιλείου του Ναβουχοδονόσορα. Κόκκινο πανί ήτανε. Όπως και τα τρία παιδιά. Γι' αυτό τα κυνηγούσαν όσο ζούσανε. Και τώρα δεν αναφέρεται ο Δανιήλ καθόλου. Με το που ανέβηκε ο Βαλτάσαρ επάνω, πήγαν οι κόλακες όλοι αυτοί, σοφοί και οτιδήποτε, καθαρέσαν το Δανιήλ και ο Δανιήλ δεν φαίνεται. Φωνάζει λέει εδώ με την παλάμη που είδε τώρα ο Βαλτάσαρ, έχει χάσει το χρώμα του, είναι έτοιμος να πέσει κάτω, τα πόδια του λέει τρέμουνε, είναι σε παραλήρημα από το φόβο του. Το χέρι έφυγε, αλλά έμεινε το γράψιμο εκεί. Και φωνάζει τώρα όλους αυτούς να του πούνε τι γράφει. Αλλά δεν μπορεί κανένας, γιατί το έχει γράψει ο Θεός αυτό. Θα μου πεις, θα μπορούν για άλλα πράγματα. Μπορεί, με ορισμένα τα καταλαβαίνανε και να βοηθούσανε. Είχανε κάποια σοφία την εποχή εκείνη. Όπως είχαν και οι τρεις μάγοι που ήρθαν και προσκυνήσαν τον Χριστό. Είχαν διορατικότητα ορισμένη. Εδώ όμως είναι νεκρό, γιατί είναι ο Θεός στη μέση. Και βλέπουμε τώρα το βασιλέα των βασιλέων, γιατί ήταν αυτοκρατορία η Βαβυλώνα. Να μην μπορεί να ηρεμήσει το σώμα του. Έχασε τον έλεγχο του σώματός του. Έτρεμε ολόκληρος. Και χτυπιόταν. Και το μόνο που έλεγε, όποιος μου πει αυτά που γράφει, τι θέλει να πει και μου το ερμηνεύσει, θα του δώσω, θα τον κάνω λέει τρίτο άρχοντα του βασιλείου. Από εκεί λέει τυχαίως πέρναγε η μάνα του απ' έξω από την αίθουσα αυτή. Το λέει εδώ στο 10 ότι η βασίλισσα λέει, εκ το λόγο του βασιλέως που άκουσε και τους μεγιστάνες αυτού, εισήλθε λέει στον οίκο του Συμποσίου, λέει στο 10 εδώ, εψιλον 10, και είπε βασιλέα, ζήθη στον αιώνα, μη ταράτεσαι, οι διαλογισμοί σου λέει και οι όψεις σου, ας μην αλλοιούνται. Προσέχτε τώρα, ξέρει ότι έχει σκέψεις που τον τρελαίνουνε. Του λέει σταμάτα, θα τρελαθείς τελείως. Γιατί ο διάβολος δουλεύει εκεί. Ήθελε την καταστροφή τους. Δεν ήξερε τι θα κάνει ο Θεός. Αλλά ο Θεός την ίδια μέρα επήγε κόντρα σε αυτόν. Που έκανε αυτή το ανουσιούργημα να μην λατρέψει το Θεό. Και να φέρει τα σκεύη που ήταν άγια, που ο Θεός είχε φτιάξει και είχε δώσει τα σχέδια στο Μωυσή, να τα φέρει εκεί μέσα και να τα... οι παλακές δηλαδή, οι γυναίκες που είχε εκεί μέσα και αυτές μαζί και όλοι οι υπόλοιποι. Το πέρασανε παιχνίδι. Και τώρα τι γίνεται εδώ. Φωνάζει το Δανίλ. Αφού πρώτα τον ταπεινώνει. Του λέει εσύ σε λέει από τους αιχμαλώτους δεν είσαι. Λέει ναι που ο πατέρας μου έφερε και όλα αυτά. Αυτά λέει παραπάνω. Και αφού τον ταπείνωσε του λέει μπορείς να κάνεις κάτι εδώ τώρα να μου πεις τη γράφει εδώ. Και αν μου το πεις λέει θα σε κάνω τρίτο άρχοντα του βασιλείου, θα σου βάλω λέει τη χρυσή αλυσίδα, θα σου βάλω το ημάτιο το κόκκινο ας πούμε του βασιλιά και όλα αυτά και θα είσαι ο τρίτος άρχοντας. Προσέξτε τώρα το παιδί του Θεού. Έχει τσατιστεί γιατί το έβγαλε από τη θέση που ήτανε. Στη θέση που υπάρχει ο Δανιήλ, ο Θεός το σύστησε. Ο άνθρωπος που συστήνεται από το Θεό δεν πέφτει ποτέ χαμηλά. Γιατί ο ταπεινός υψώνεται. Ο εγωιστής όμως τον ισοπεδώνει ο Θεός. Εδώ είναι τώρα η διαφορά. Γιατί πάει κόντρα. Και του είπε ο Δανιήλ, αφού του είπε τι θα του δώσει αν του τα εξηγήσει, και λέει, απεκρίθη ο Δανιήλ. Και είπε μπροστά του βασιλέως, τα δώρα σου ας είναι σε σένα, ας μην είναι σε σένα, δεν θέλω τίποτα. Και δώσει άλλον τα σαμιβά σου. Μην προσπαθείς να με δελεάσεις για να σου το πω. Εγώ θα σου το πω έτσι κι αλλιώς. Εγώ θα αναγνώσω, λέει, την γραφή εις το βασιλέα και θέλω φανερώσει την ερμηνεία προς αυτόν. Και τι γίνεται τώρα. Τώρα αρχίζει ο Δανιήλ και κατσαδιάζει αυτόν. Δεν τον σέβεται σαν βασιλέα. Και πάντα οι άνθρωποι του Θεού δεν σεβόταν τους ασεβείς βασιλείς. Βασιλεύ, ο Θεός ο ύψιστος έδωκε στον Αβουγονόσο τον βασιλέα, τον πατέρα σου, βασιλεία και μεγαλειότητα. Όχι ότι άξιζε αυτός, ο Θεός το έδωσε για να γίνει τιμωρός με το Ισραήλ. Και δόξα και τιμή του έδωσε. Και μεγαλοπρέπεια και δόξα και τιμή. Και δια την μεγαλειότητα την οποία έδωκε εις αυτόν, πάντες οι λαοί, έθνη, γλώσσε, έτρεμον, εφοβούντον αυτόν και έμπροσθε αυτού και όντι να ήθελε εφώνευε, όντι να ήθελε φύλατε ζώντα και όντι να ήθελε ύψωνε και όντι να ήθελε εταπείνωνε. Ο πατέρας του. Αλλά όταν η καρδιά αυτού επήρθη και ο νους αυτού εσκληρύνθη, πάνε μαζί αυτά τα δύο. Γι' αυτό ο εγωιστής απομονώνεται. Εν την υπερηφανία αυτού κατεβιβάστη από του βασιλικού θρόνου αυτού και αφαιρέθη η δόξα αυτού επ' αυτού μέσα σε μια μέρα. Κάνε πρεξικόπημα και το πετάξανε. Και εξεδιώχτη εκ των ιών των ανθρώπων και η καρδία αυτού έγινε σαν το θηρίο. Άλογο, χωρίς λογική. Και η κατοικία αυτού ήτο μετά των αγρίων όνων και χόρτων, όσοι βόες ετρέφετο, και το σώμα αυτού ευρέχετο από τις δρόσου του ουρανού, εωσού εγνώρισε ότι ο Θεός ο ύψιστος είναι Κύριος της Βασιλείας των ανθρώπων. Προσέχτε τώρα, ο στόχος του Θεού, γιατί περνάμε δύσκολα. Για να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο Θεός και Βασιλείας. Ό,τι θέλει κάνει. Γιατί όμως, γιατί το χρειάζομαι. Πώς θα χαμηλώσω. πώς θα αλλάξω, πώς θα κάνω αγώνα να πετάξω από τη ζωή μου την παλιά ζωή όλη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι το καμίνι των θλίψεων που δυστυχώς το προκαλούμε και το περνάμε πολλές φορές. Αλλά όχι για να χαθούμε, για να καθαρίσει το χρυσάφι. Πώς καθαρίζω το χρυσάφι? Καθώς θέλουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Κάνουμε αυτό που αρέσει το Θεό. Ετοιμαζόμαστε για να ζήσουμε μαζί του αιώνια και τοποθούμε αυτό. Αλλά έχουμε πίστη για να τοποθήσουμε. Άμα δεν έχω πίστη, τι να ποθήσω? Κάτι που δεν έχω δει ποτέ, κάτι που δεν γνωρίζω, που δεν πιστεύω? Δεν γίνεται. Γι' αυτό βλέπουμε ότι η πίστη αποκαλύπτει αυτά που δεν φαίνονται. Οπότε ο άνθρωπος δένεται και αυξάνει η πίστη του. Και με την πίστη όλα γίνονται. Στον πιστεύοντα όλα γίνονται. Τι δεν γίνεται? Όλα είναι δικά του. Η ζωή είναι δική του, που θέλει τη δίνει. Λάζαρε, έβγα έξω. Και βγήκε δεμένο σαν σαλάμι. Πώς βγήκε? Περπάτησε? Όχι. Πώς βγήκε έξω από το μνήμα? Χωρίς να περπατήσει. Ποιος τον έβγαλε? Όχι, ο ύψιστος. Και λέει, λύστε τον και αφήστε τον να υπάγει. Ό,τι θέλει κάνει. Εάν εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή τον εσέβομαι, τον ακούω, υποτάσσομαι, είναι όλα αυτά τα οποία έχει πει εδώ, οι υποσχέσεις του, εκπληρώνονται στη ζωή μου. Και η μεγαλύτερη από όλες είναι ό,τι πιστεύω γίνεται. Ό,τι φοβάμαι όμως, δυστυχώς ανοίγω πόρτα και θα γίνει αυτό που φοβάμαι. Αυτό μας το λέει πολύ καθαρά ο Ιώβ, που του τα πήρε όλα. Ό,τι φοβάσαι θα γίνει. Γιατί, Κύριε? Γιατί όπου ζω, κατοικώ εγώ, ο φόβος φεύγει. Η τελεία αγάπη εξοδιώκει τον φόβο. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή θυμάστε αυτό με τα 4 τάλαντα, επί και το έχωσε στο χώμα, γιατί το έχωσε? Γιατί σε φοβόμουν, λέει. Σπέρνεις εκεί που δεν θερίζεις και ζητάς πράγματα που δεν είναι δικά σου. Τι έγινε με αυτό? Στο πήρε το εξώτερο. Το Θεό τον ακολουθούμε, τον εμπιστευόμαστε και τον αγαπάμε. Ό,τι και να γίνει στη ζωή μας. Μακάριος είναι αυτό που δεν θα σκανδαλιστεί μαζί μου. Ποιος δεν θα σκανδαλιστεί? Αυτός που πιστεύει σε αυτόν και αυτόν που τον σέβεται. Αυτόν που τον αγαπάει. Σε αυτόν γιατί να το δοκιμάσει? Αφού κάνει το θέλημά του, θα τον επιβραβεύσει. Όταν θα αρπαχτούμε, δεν θα περάσουμε δικαστήριο. Θα επιβραβευτούμε όσοι πάμε στον ουρανό. Θα γίνει πανήγυρη στον ουρανό. Ο Θεός ο ύψιστος είναι Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και όντι να θέλει στείνει αυτήν, στείνει επ' αυτήν. Και εσύ, ο Υιός αυτού, ο Βαλτάσαρ, δεν εταπείνωσας την καρδία σου, ενώ εγνώριζες πάντα ταύτα. Εγνώριζες ότι ο Θεός έδιωξε το βασιλεία και έγινε ένας που δεν ήθελε κανένα να του μοιάσει. Δεν είχε να φάει, δεν είχε να πιει, δεν είχε να κοιμηθεί και κοιμόταν στον ύπαιθρο, δεν τον πήγαν σε παλάτι πάλι, τον πετάξαν απ' έξω. Και ζούσε έξω, σαν θηρίο όπως ακούσαμε. Αλλά υψώθης εναντίον του Θεού του ουρανού. Αδέρφια μου, δεν τον έβρισε. Απλώς επήρε αυτά που του ανήκαν, δεν σεβάστηκε αυτά και τα έφερε κοντά του. Τι είναι αυτά τα σκεύη που δεν σεβάστηκε? Είναι οι εντολές του Θεού στη ζωή μας. Αδέρφια μου, το καταλαβαίνουμε? Θυσιάστηκε ο Χριστός για να φέρει αυτό το λόγο. Ό,τι λέει εδώ μέσα είναι εντολές του, είναι αυτά τα σκεύη. Είναι αυτά που είναι δικά του, μας τα έδωσε, μας τα εμπιστεύτηκε και μας είπε κάντε τα πράξη. Για να φανεί η δόξα μου στη γη, με τις αλλαγές σας. Εγώ όμως δεν αλλάζω. Είμαι χριστιανός, αλλά ξέρετε κάτι, ό,τι γράφει στον Τίτο και τον Τιμόθεο, δεν τα αγγίζω καθόλου. Μιλάει για την οικογένεια πώς πρέπει να είναι. Μιλάει για τον άντρα πώς πρέπει να είναι, τη γυναίκα πώς πρέπει να είναι, τα παιδιά πώς πρέπει να είναι. Όλα αυτά τα γράφει εκεί. Δεν το τιμούμε εμείς αυτό. Γιατί έχουμε κάποιες οπωσδήποτε δικές μας θέσεις, οι οποίες μας βάζουν μέσα πράγματα που γίνονται θεότητες. Είναι θεότητα αν αυτή τη στιγμή εγώ καίγομαι για την περιουσία μου και δεν καίγομαι για το Θεό. Και θυμόμαστε πάλι, ο πλούσιος νέος επήγε, τι να κάνω για να είμαι στη βασιλεία σου, πούλησε τα όλα. Το είπε σε κανένα άλλο αυτόν? Κανένα. Ούτε ο Ζαχαίος δεν το είπε. Όμως αυτόν το είπε. Και όταν του λένε οι μαθητές, γιατί έτσι, τους είπε, γιατί έχει το θάρρος του στα χρήματα. Δηλαδή, δεν έχει θάρρος μαζί μου. Εμένα με φοβάται και δεν πλησιάζει. Έχει θάρρος στα χρήματα όμως. Μαζεύει και θα κάνει σώρους. Πώς θα είναι δικός μου αφού έχει το θάρρος του στα χρήματα και όχι στο Θεό? Αυτό του λέει τώρα εδώ. Αλλά υψώθεις εναντίον του Κυρίου του Θεού. Ό,τι δεν κάνουμε σύμφωνα με το θέλημά του, υψώνουμε τον εαυτό μας μπροστά στο Θεό. Πάμε κόντρα δηλαδή στο Θεό. Και αυτό είναι εγωισμός. Δεν είναι τόσο απλός ο εγωισμός. Είπαμε όλοι έχουμε, αλλά θυμάστε τι σας έχω πει. Είναι ένα δεντράκι. Δεν μπορούμε να μην το έχουμε, αλλά όμως μπορούμε να το ελέγχουμε. Αν προσέχω το Θεό και σέβομαι το Θεό, κάθε φορά που υψώνεται, του κόβω την κορφή. Έχουμε ένα δέντρο στο πορτοράφτη που είναι ένα κυπαρίσι και ξέρετε γίνεται 30-50 μέτρα. Το κόβουμε από τότε που μεγάλωσε και έφτασε περίπου τα 4 μέτρα. Το κόψαμε από πάνω και το ανανεώνουμε τώρα. Όποτε πετάει η κορφή, την κόβω. Δεν μεγαλώνει. Έτσι είναι και αυτά που μας έδωσε ο Θεός. Δεν μπορώ να μην κλάψω, δεν μπορώ να μην πονέσω. Όλα αυτά τα έχουμε. Αλλά με έλεγχο. Δεν χάνουμε την ψυχή μας για όλα αυτά. Αυτή είναι η διαφορά. Μας έδωσε τον έλεγχο το Πνεύμα το Άγιο. Να μην είμαστε πολύ συναισθηματικοί. Γιατί θα μας βγάλει απ' έξω ο άλλος. Εκεί τώρα είμαστε υπεύθυνοι ο καθένας για τον εαυτό του. Και το συναίσθημα είναι άρρωστο το περισσότερο σε εμάς. Καλό να μην το έχουμε καθόλου, αν μπορούμε. Αλλά εγώ δεν το έχω καταφέρει τελείως, αλλά πάντως θα ήθελα να μην το είχα. Υψώθες εναντίον του Κυρίου του Θεού, πας κόντρα στο λόγο του. Και τα σκεύη του οίκου αυτού έφερες έμπροσθέν σου και έπινες είναι εξ αυτών εσύ και οι μεγιστάνες σου, οι γυναίκες σου, οι παλακές σου, και δοξολόγησα τους θεούς, τους αργυρούς, τους χρυσούς, τους χαλκούς και όλους αυτούς. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να κάνεις. Το δε Θεό εγνώσεις σου απ' έξω. Ίσως να έχει εκνευριστεί κιόλας που τον πατέρα τον πέταξε απ' έξω ο Θεός και να μην θέλει να τον λατρεύει ή να τον ακολουθεί. Δια τούτο εστάλει απέμπροσθεν αυτού, από του Θεού απμπροστά, η παλάμη της χειρός, και ανεχαράχτη η γραφή αυτή. Δεν γράφτηκε, χαράχτηκε στον τοίχο. Με άλλο χρωματισμό. Και τι έλεγε? Μενέ, μενέ, θεκέλ, ουφαρσίν. Αυτή είναι η ερμηνεία, λέει, του πράγματος. Μενέ, ο Θεός σε μέτρησε. Ήρθε η ώρα να ασχοληθεί με σένα. Και σε μέτρησε. Ο Θεός σε βρήκε ελλειπή και ετελείωσε τη βασιλεία σου. Θεκέλ, εζυγίστησε την πλάστικη και ευρέθησε ελλειπής. Με τόσα που σου έδωσε, έβαλε το σεβασμό στο πρόσωπό του και ήταν ελλειποβαρής. Φερές, διαιρέθη η βασιλεία σου και εδόθη στους Μίδους και στους Πέρσας. Ο βασιλέας αυτό που είπε το κάνει. Βάλτε του το κόκκινο φόρεμα, βάλτε του ας πούμε τις αλυσίδες, ό,τι είπε ακριβώς, γιατί πράγματι είναι άνθρωπος του Θεού. Και διακήρυξε λέει σε όλο το βασιλείο του την ημέρα εκείνη ότι είναι ο τρίτος άρχον του βασιλείου. Την αυτή νύχτα που συμβήκαν αυτά τα συμβάντα, εφωνεύθη ο Βαλτάσαρ, ο βασιλεύ των Χαλδαίων, και Δαρίος ο Μίδος έλαβε τη βασιλεία ον περίπου ετών 62. Η Βαβυλώνα είναι μια πόλη τεράστια, σε μια πεδιάδα εκεί στη Μέση Ανατολή, η οποία περνά ένα ποτάμι μέσα από αυτήν, για να ποτίζει τους Βαβυλώνιους κρεμαστούς κήπους. Και παίρνει το ποτάμι μέσα από το κέντρο, η πόλη είχε διαιρεθεί σε δύο κομμάτια και παίρνει μέσα στο ποτάμι. Καθαρό νερό, πολύ ωραία πράγματα, αλλά η προστασία του ποταμιού αυτού καθώς πέρναγε για να μην κολυμπήσει κανείς και περάσει από τα τείχη μέσα, ήταν σίδερα τα οποία είχαν φτιάξει πολύ χοντρά και δεν ήταν εύκολο να τα κόψεις γιατί είχε φρούρουσα από πάνω. Την ημέρα εκείνη λόγω του γλαιδιού που γινότανε δεν φυλαγόντουσαν σωστά. Και οι Μίδοι και οι Πέρσες, δύο φυλές που ήταν εισάξιες με αυτόν, κόψανε με σκληρά πράγματα, κόψαν τα σίδερα. Ανοίξαν την γη του ποταμού και μπήκανε κολυμπώντας μέσα με τα όπλα τους και οι άλλοι, επειδή ήταν στη διασκέδαση και ήταν η μέρα, ας πούμε, αργίας, γινόταν ό,τι μπορεί να φανταστείτε εκεί, δεν πήρανε χαμπάρι. Σε μία μέρα έπεσε η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, γιατί σκοτώσαν τον βασιλέα και όλους τους αυλικούς του. Τα χιλιά άτομα που λέγαμε. Και προσέχετε τώρα, τι είναι εγωισμός. Μακάριος είναι ο άνθρωπος, λέει, που ακούει παιδεία. Δηλαδή γίνεται κάτι στη ζωή μου, μικρό ή μεγάλο. Το αφήνω και περνάει έτσι. Πότε θα το αφήσω να περάσει έτσι, ώστε το μικρό να μην γίνει μεγάλο. Αν έχω σχέση με το Θεό. Καλεστήκαμε να ζήσουμε μια καινούργια ζωή που έχει την προσευχή μέσα. Έχουμε μάθει ότι μέρος της ζωής μας είναι η προσευχή και είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Ο Δανιήλ τρεις φορές την ημέρα προσευχότανε. Ανελιπώς, όχι τις έκτακτες. Τρεις φορές συστηματικά. Θα μου λέτε εντάξει, πίστεψα, σώθηκα και όλα αυτά, βαφτίστηκα. Συγγνώμη, έχω σχέση με το Θεό. Πού φαίνεται ότι έχω σχέση με το Θεό? Στην προσευχή. Τι γίνεται στην προσευχή? Το είπε στους μαθητές, προσεύχεστε, πέστε σε πειρασμό. Πώς πέφτω σε πειρασμό? Αν αμφιβάλλω για τα πράγματα του Θεού. Αν δεν εφαρμόζω το λόγο. Τότε είναι εγωισμός αυτός. Έχω υποσχεθεί στο Θεό ότι θα αλλάξω ζωή και όλη η ζωή μου δεν δείχνει Θεό. Τώρα τα λέω λίγο τραβηχτά λιγάκι. Δεν είμαστε όλοι έτσι. Αγώνα κάνουμε και το δέχεται ο Θεός. Αλλά δεδομένη στιγμή δεν αλλάζω. Ζω στον κόσμο, δεν έχω προσευχή. Γνωρίζω τον αληθινό Θεό και θέλω να έχω επαφή μαζί του. Πώς θα την έχω? Στην προσευχή. Είμαι άνθρωπος όμως και πέφτω, κάνω λάθη. Μπαίνει εγωισμός μέσα μου. Μπαίνει πείσμα πολλές φορές. Και λέω όχι, θα κάνω εγώ αυτό που θέλω. Εσύ μη μιλάς. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Βλέπει, ακούει, ζει τα πάντα. Μα περνάω κάτι πολύ δύσκολο, δεν δικαιολογείται αυτό? Όχι. Γιατί ο Θεός το επιτρέπει να το περάσω. Πρέπει να πάω κοντά του στην προσευχή, αν έχω σχέση μαζί του, και να του πω γιατί γίνεται αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Να μου ανοίξει το μυαλό να καταλάβω. Στον κρούντα θα ανοίξει. Στον ζώντα θα δώσει. Οπότε θα προλάβω το κακό που έρχεται. Γιατί δεν θέλει να με χάσει και θα επιτρέψει πιο σκληρή δοκιμασία μετά. Εδώ τώρα μας το λέει. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Δεν αναγόρευσε το Θεό. Και επειδή θέλει να δείξει πόσο πλούσιος είναι, έφερε τα σχέδια και τα έβαλε μπροστά. Δεν είχε σχέση με το Θεό. Ο Θεός του ουρανού είχε εγκράτεια και αγιασμό. και το βλέπανε στο Δανιήλ. Γι' αυτό δεν τον θέλανε. Ενώ οι άλλες θεότητες όλες είχαν αποσέξει μέχρι οτιδήποτε μέσα. Και το θέλανε όλοι τους θεότητες αυτές. Όλη η Μέση Ανατολή αυτούς τους θεούς είχε γιατί γλεντούσε. Δεν θέλανε το Θεό του ουρανού. Γιατί ήταν Θεός αγιασμού. Και γι' αυτό και αυτός πήγε να γλεντήσει εκείνη την ημέρα. Αλλά το λάθος του ποιο ήτανε. Εντάξει, δεν μιλάς για τον ζωντανό Θεό που ο πατέρας σου είπε να γίνει διάταγμα στο βασίλειό του. Είσαι βασιλιάς, κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά τα σκέφη τι τα ήθελες. Και να του έλεγε κάποιος ότι μην τα φέρεις, σαν Θεός που ήταν, σαν βασιλιά, συγγνώμη που ήταν, θα έλεγε φέρτε τα γιατί το λέω εγώ. Καταλάβατε τι γίνεται. Δεν μπορούσε να το σταματήσει κάποιος παρά μόνο ο Θεός. Και πώς το σταμάτησε? Με ένα απλό. Του έγραψε την ετοιμιγορία. Σε ζήγησα, βρέθηκε σε λυπής, τώρα θα πληρώσεις. Και πώς πλήρωσε? Τον σφάξανε. Το βασιλέα της γης, των βασιλέων. Γιατί ήταν αυτοκράτορας. Είχε νικήσει όλη την περιοχή και την είχε κάνει δική του. Όλες τις περιοχές. Από κάτω από τον Ιορδάνη μέχρι την κορφή επάνω και από την Αίγυπτο. Και όμως σε μια μέρα τον σφάξανε. Και μέσα στη χαρά του. Μέσα στη δόξα του. Μόλις τα απέκτησε αυτά, έφυγε από τη μέση. Βλέπουμε τώρα τις Κυριακές που σας είπα. Έρχεται ο Πέτρος και ο Ιωάννης και μπαίνει στο ναό μέσα. Πριν μπουν μέσα βλέπουν το πρόβλημα και τους δίνει η οδηγία το Πνεύμα το Άγιο να κάνουν αυτό που κάνανε. Πόσες φορές θα έχουν μπει μέσα και με τον Κύριο μαζί, δεν θεραπεύτηκε. Αυτοί όμως μπήκαν την ημέρα που θεραπεύτηκε. Τι κάνει τώρα ο Πέτρος εδώ? Δεν τολμάει να σκεφτεί ότι θα υψώσει τον εαυτό του. Δεν τολμάει. Τι είναι να πει? Ναι, εντάξει, είμαστε εργαλεία. Σέβομαι το Θεό και γι' αυτό μας άκουσε και θεραπεύτηκε. Και παρακάτω θα βλέπουμε ότι ο Πέτρος κάνει συνέχεια θαύματα. Οπότε έχει χάρισμα. Ποτέ δεν υπερηφανεύεται. Ποτέ δεν αφήνει τον εγωισμό να φανεί. Και τον βλέπουμε τώρα εδώ ότι είναι στις αρχές που είναι άπειρος ακόμα. Έχει λάβει Πνεύμα Άγιο μόλις και αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει το λάθος να σηκώσει τον εαυτό του. Δεν το κάνει όμως. Βλέποντάς το, λέει ο Πέτρος, λέει, άστρες τρεις Ισραηλίτες, γιατί θαυμάζετε και είστε ας πούμε αυτή τη στιγμή απορριμμένοι με αυτό το οποίο γίνεται εδώ? Τι θαυμάζετε για αυτό το οποίο έγινε? Γιατί κοιτάζετε εμάς ως να κάμαμε εμείς μόνοι μας αυτό που έγινε? Ούτε ευσεβείς είμαστε, ούτε δυνατοί είμαστε. Ο Θεός το Αβραάμ όμως, εσείς τον σταυρώσατε και τον δολοφονήσατε, τον Ιησού Χριστό, αλλά ο Θεός τον ύψωσε και τον ανέστησε. Και επειδή είναι ανεστημένος, γι' αυτά γίνεται τώρα. Άρα δεν είμαστε εμείς. Εμείς είπαμε το όνομά του και αυτός τους ανέστησε. Εάν κρατάγανε λίγο εγωισμό εκεί και βάζαν τον εαυτό τους στη μέση, θα περνάγανε κάτι εφάμιλο με όλα αυτά. Το παιδί του Θεού δεν έχει εγωισμό. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Δεν κοντράρεται, δεν τσακώνεται. Σέβεται το Θεό. Και ο Θεός, καλός ή κακός, έχει ένα πρόγραμμα εδώ. Λέει παραδείγματος χάρη κάτι που θέλει πολύ προσοχή. Ο άντρας να έχει τον τελευταίο λόγο στο σπίτι. Ο άντρας είναι τρελός, χαζός όμως. Τι κάνουμε εκεί? Τον ακούμε? Βεβαίως τον ακούμε. Γιατί αν τον ακούμε το Θεό σε αυτό, είναι ο Θεός μέσα στο σπίτι μας. Όσο απέσιος και να είναι ο άντρας, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί είναι το φως μέσα. Το σκοτάδι δεν μπορεί να υπερισχύσει. Αλλά η γυναίκα να έχει οντότητα. Να εμπνέει σεβασμό. Να ζει το Θεό. Να τον αγαπάει και να πηγαίνει να προσεύχεται μαζί του. τότε δεν μπορεί να την αγγίξει ο εχθρός. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως, εάν εγώ αυτή τη στιγμή είμαι μορφωμένος και η γυναίκα μου δεν είναι και την έχω υποδέστερη, δίνω τη ζωή μου για αυτήν όπως ο Κύριος έδωσε για την Εκκλησία. Άλλο πάλι αυτό. Εάν δεν τη σέβομαι και δεν την προσέχω σαν τα μάτια μου και σαν τη ζωή μου, αυτομάτως είμαι υπόλογος στο Θεό μπροστά. Ο Θεός θα φύγει από τη ζωή μου και θα περάσω πολύ δύσκολα και θα περάσω δοκιμασίες και τόσα πράγματα μέχρι να συνέλθω, να βγοδονώσω. Μέχρι να γυρίσω τα φρένα εδώ για να μην χαθώ, να μην πάω στην κόλαση. Έτσι δεν διανοούμαστε να κρατήσουμε εγωισμό σε μια δύσκολη κατάσταση στη ζωή μας με κάποιους απ' έξω, κάποιους μέσα, οι δικοί μας, οι ξένοι, οτιδήποτε. Χαμηλώνουμε και αφήνουμε το Θεό να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Δεν τα βγάζουμε εμείς. Εάν τώρα έχω εγωισμό, με πειράζουν όλα. Προσέξτε το αυτό. Ένας που είναι πολύ ευαίσθητος και τον πειράζουν όλα, έχει εγωισμό. Ο Χριστός Σταυρό επάνω που τον ευρίζανε και τον κακολογούσανε, γιατί δεν πειράχτηκε? Γιατί δεν άφησε τη δικαιοσύνη να έρθει στην επιφάνεια και να μπουν όλα σε τάξη? Όχι, γιατί είπε, Πατέρα, ήρθα για να τους σώσω. Θα μείνω με την αγάπη σου στο πρόσωπό τους μέχρι το τέλος. Οπότε η αγάπη μηδένει σε όλα τα υπόλοιπα για να μπορέσει να σταθεί ο Ιησούς Χριστός να σωθούμε εμείς. Εγώ έχω αυτή την αγάπη στην καρδιά μου. Αν έχω αυτή την αγάπη, μπορώ όλα που είναι αδύνατα στη ζωή μου να γίνουν δυνατά. Αλλά πάνω από όλα, ο Θεός ποτέ δεν θα δεχτεί να είμαστε ασεβείς και δούλοι Του. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν, εάν διατηρώ λίγο εγωισμό, είναι δύσκολο να μπω στη Βασιλεία. Γιατί στον εγωισμό επάνω είναι η αμαρτία. Έρχεται η αυτοδικαίωση. Δεν βλέπω τα λάθη μου, κατηγορώ όλους τους άλλους και θα καταλήξω στον κόσμο. Ό,τι πάει ο κόσμος θα πάω κι εγώ. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Σας λέω το σοβαρότερο που υπάρχει στη ζωή μας. Ο εγωισμός και η υπερηφάνεια κάνει το Θεό να έρχεται κόντρα σε μας. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Και να μας ευλογήσει. Να μας ελευθερώσει, αν είναι δυνατόν, τελείως. Αλλά ξέρουμε πότε θα ελευθερωθούμε από τον εγωισμό. Κατεπόθη ο θάνατος σε νίκη. Πότε το είπε ο Κύριος? Στην Άναστασή Του. Όταν φύγει το πνεύμα από το σώμα, τότε σταματάνε όλοι να δουλεύουν αυτά οι εγωισμικοί υπερηφάνειες. Γυρίζει ο άνθρωπος πλέον, μπαίνει στο αγιασμένο σώμα που ο Χριστός επήρε με την Ανάστασή Του και ζούμε, είμαστε όμοιοι με Αυτόν και ζούμε όπως Αυτός.